Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 17 марттагы программаны баштайбыз. Азаттыктын кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Өкмөт башчы коронавирус Кыргызстанга жакындаганын, жугузуп алуу коркунучу күчөгөнүн билдирди.
Дем алыш күнү жок, режимде иштейбиз. Дем алыш күн, эс алуу деген токтоду. Күн түндөгү элибиздин суроолоруна жооп берүүгө даяр болобуз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында саясий партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Орусиянын өкмөтү экономиканы колдоо үчүн 4 миллиард долларлык фонд түзөрүн жарыялады. Нарында мал жандык кымбаттап жатат. Кабарчыбыз ат башыдагы мал базарга барып келди.
Бутурка салыштырмалуу 20 миң 15 миң сом. Мен сага 15 миң сом.
Студияда Санжар Иралиев, азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы ачык болот. Шайлоо фондторундагы сумманын буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Оршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди.
12 мартта БШКнын жыйынында каржылоо суроолор боюнча конституцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партияны колдойм деп барып акча сала турган болсо, анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялантургандыгы боюнча макулдугун бериш керек. Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык.
Ушул тапта Кыргызстанда 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Балыкчы, Каракол, Майлы Суу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия ат салышууда. Шайлоого үгүтүштөрү 13 мартта башталган, добуш берүү 12 апрелде болот. Ошондой эле жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыратуу сунушталууда. Коронавирустан коргонуу максатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иш чаралардын алкагында 12 апрелге белгиленген шайлоо өнөктүгүндө жылдыруу зарыл. Мындай сунушун Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда сунуш Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабековага, анын орун басарларына жана комиссиянын айрым мүчөлөрүнө ооз эки айтылган. Бирок азырынча сунуш Боршайкомдун отурумуна коюла элек. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар каттала элек, бирок оорунун алдын алуу максатында массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлорундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайлар жабылды. Ошондой эле өлкөнүн изгендүүчү вирустун жайылышына мөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата-энелерге балдарын үйдө кармоо сунушталды. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. 18 марттан баштап темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүнүн алдын алуу максатында кабыл алды. Киев, Днепр жана Харьков шаарларында метрополитен убактылуу жабылат. Бардык аймактарда темир жол, шаар аралык, облус аралык каттамдагы автобустар, ички жана тышкы аба каттамдары ишин токтотот. Шаар ичиндеги автоунааларга 10 ашуун жүргүнчү салууга тыюу салынды. Украина президенти Владимир Зеленский коомдук транспортту токтотуу коронавирустун жайылып кетүүсүнүн алдын алуу чарасы деп билдирди. 17 мартта саат 12:00 тарта бардык метролор токтойт. Шейшембиден баштап маданий, оюн зоок, спорттук, диний жарнамалык жана башка иш чаралар токтотулат. Ошондой эле коомдук тамактануучу жайлар, оюн зоок борборлор, маданий мекемелер, фитнес борборлор да ишмердүүлүгүн токтотууга тийиш. Биз элдин көп санда чогулуп оорунун таркап кетүүсүнө жол бербешибиз керек, деди Зеленский. Тамак ашты үйгө жеткирип берүү кызматына кызматкерлерине тиешелүү коопсуздук жабдыктары менен жабдуу менен гана иштөөгө уруксат берилди. Орус өкмөтү 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Премьер министр Михаил Мишустин Беларусь, Азербайжан, Армения, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын жана Кыргызстандын өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, жаңы киргизилүүчү чараларды талкуулаган орус өкмөтүнүн расмий сайты жазды. Анда мындай чара коронавируска байланыштуу өлкөдө коопсуздукту камсыздап, калктын саламаттыгын сактоо үчүн көрүлүп жатканы белгиленген. Мындай чектөө дипломатиялык өкүлдүктөрдүн кызматкерлерине, расмий делегациялардын өкүлдөрүнө, эл аралык каттамдардагы транспорт кызматкерлерине каралбайт. Орусияда жалпысынан 93 кишиде коронавирус табылган. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тез көйнү чечти. Өкмөт буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп эсептелген социалдык маанидеги азык түлүк менен элди жеткиликтүү камсыз кылуу максатында экономикалык жактан жеткиликтүүлүгүн барып жатат. Бул тууралуу токтомго өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 16 мартта кол койду. Чечимге ылайык бүгүн тарта 3 ай бою ундан сүт, суу, май, каймак, май, кумшекер, күрүч, макарон, туук, жумуртка жана картошканын наркы тез келет. Монополияга каршы күрөшүү агенттигинен социалдык маанидеги товарлардын баасын максималдуу аныктоо тапшырылды. Орусияда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө нааразылар көбөйдү. Жүздөгөн окумуштуулар, журналисттер жана укук коргоочулар Орусияда конституциялык кризис жана конституциялык эмес төңкөрүш коркунучу пайда болду деп жазып чыгышты. Конституциялык сот тарабынан Орусиянын баш мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр бекитилерине бир күн калганда 420 адам Эхо Москвы жарыялаган ачык катка кол коюшту. Катта азыркы президенттин мөөнөтүн жокко чыгарган өзгөртүүлөр мыйзамсыз, саясий жана этикалык жактан туура эмес деп жазылган. Ага карабай Орусиянын конституциялык соту түзөтүүлөр жөнүндө долбоор баш мыйзамга туура келет деген бүтүм чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун 15 январдан федералдык жыйынга кайрылуусунан соң көп узабай сунуш кылган болчу. Эми долбоор 22 апрелде элдик референдумга коюлат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 24-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 26-27, Ысык Көл жана Нарын облустарында 14-16 градус жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда -3, +2, ал эми Бишкек шаарында +25 градус болот. Баяндар көтөбүз. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирус Кыргызстанга жакындап калганын, өлкө жарандары бул илдетти жугузуп алуу коркунучу күчөгөнүн айтып чыкты. Буга байланыштуу өкмөт коңшу өлкөлөрдөн келген адамдарды текшерүүнү күчөткөнү жатат. Буга кошумча өкмөт кинотеатр, түнкү клуб сыяктуу коомдук жайларды убактылуу жабуу боюнча чечим кабыл алды. Адистер дүйнөгө жайылган пандемияны алдын алуу боюнча даярдыкты күчөтүүгө чакырууда. Бактасанов толугураак айтып берет.
Дүйнөнүн басымдуу бөлүгүндө жайылган коронавирус пандемиясы Борбор Азия өлкөлөрүндө өткөн жуманын аягында аныкталды. Мындай шартта кыргыз премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев бул илдет Кыргызстанга жакындап келе жаткандыгын белгилеп, анын алдын алуу боюнча аракеттер күчөтүлүп жаткандыгын билдирди.
Жана коронавирус оорусу Кыргызстанга келүүчү коркунучу абдан күчөдү да. Мун ушул боюнча дагы биз азыр иш чарабызды мурунку иштеп жаткан тартиптен дагы абдан ыкчам чараларды көрүп, авиакаттан менен, автожол менен, темир жол менен кирип аткан ар бир чет элдик жарандын жана өзүбүздүн жарандарыбызды текшерүү процесстери абдан күчөйдү. Бүгүнкү күндөн баштап өкмөт дем алыш күнү жок режимде иштейбиз. Дем алыш күн, эс алуу деген токтоду. Күн түн дебей элибиздин суроолоруна жооп берүүгө даяр болобуз.
Ал ортодо коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штаб кезектеги чаралар топтомун кабыл алды. Ага ылайык өлкө аймагында өпкөнү сезгенткен вирусту жайылтпаш үчүн түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдарын жана соодо борборлорундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчаларын, тамактануучу жайларды убактылуу жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Буга чейин Борбор Азия дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус жайылбаган аймак катары саналып жаткан. Акыркы күндөрү COVID-19 Казакстанда 9 адамда аныкталса, Өзбекстанда илдетти жугузуп алгандардын саны 6га жетти. Адистер коңшу өлкөлөрдө жугуштуу вирустун аныкталышы менен бул оору Кыргызстанды кыйга өтүшү кыйын экендигин белгилешүүдө. Учурда бул илдетти алдын алуу жана өлкөдө аныкталса аны жайылтпоого Кыргызстан канчалык даяр деген суроо турууда. Өкмөт бул жаатта даярдык жайында экенин айтып, элди ишендирүүгө аракет кылып жатат. Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевдин айтымында, өлкөдө COVID-19 вирус аныкталса, иш чаралардын алгоритми буга чейин эле иштелип чыккан. Ошентсе да адистер учурда пандемиянын таасирин Кыргызстанда азайтуу үчүн көңүл бурчу көп жагдай бар экендигин белгилешет. Маселен, ооруга чалдыккан адамды жазалма дем алдырчу аппараттын санынын аздыгы. Жогорку кеңештин депутаты, медицина илимдеринин доктору Альфия Самугулина бул илдет Кыргызстанда эртеби кечпи катталарын айтып, ага даярдыкты күчөтүп, кем кашты азыртадан толук сактоо зарыл деген пикирде.
Бул оорудан биздин өлкө качып кутула албайт деп ойлойм, анткени вирус катталган коңшу өлкөлөр менен чек араны толугу менен жаап салууга мүмкүн болбой жатат. Адамдар болсо ары бери каттай беришет. Мындай кырдаалда алдын алуу чаралар күчөтүп, көңүл буруу гана керек. Мисалы, өкмөттүн окуу жайларды убактылуу карантинге алганы туура болду. Бирок бул жерде жоопкерчилик мамлекетте эле эмес, ар бир жаранда экенин түшүнүшүбүз керек.
Чынында эле өкмөт жарандарды эл көп чогулган жерлерге барбоого чакырганы менен өлкөдө той аш, массалык иш-чаралар дагы деле болсо өтүп жатат. Жазуучу Олжобай Шакир көп нерсе жөнөкөй жарандарга көз каранды экендигин белгилейт.
Экономикасы эң кубаттуу деген өлкөлөрдүн алы жетпей аткандачы, бечелдин абалында Кыргызстандын башына андай күн түшпөсүн, кудай сактасын андайданчы. Бирок ошондо улут өзү күнөөлүү болот да, өзүнүн өзү бир жаман апатка каптап алсачы, кептеп алса. Тага болбой эле ошол жанагындай той топурлар кыскарбай, момундай бир баш кошулган жерлерде гигиенаны деле канчалык деңгээлде сактайт кыргызды, буга да кепилдик жок да.
Жыл башында Кытайда башталган коронавирус учурда дүйнөнүн 146 мамлекетинде аныкталды. Жалпы 162 миңден ашык адам жуктуруп алса, анын 6,5 миңден ашыгы каза болду. Бул вирустан улам дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө чукул кырдаал киргизилген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо, аны пандемия деп тааныган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагын буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келишсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында ушундай эреже киргизилип, Борш.com'нун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу алдыда бизге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова кененирээк айтып берет.
Бизде 2 жыл мурун пайда болгон ачык өкмөт өнөктөштүгү деген демилге пайда болгон, эсиңерде болсо. 2018-жылы ошол Абылгазиевдин буйругу менен жарандык коом тараптан, жарандык эксперттер тараптан көрсөтүлгөн демилгелер мамлекеттин 2 жылдык планына киргизилген болчу да. Бийликтин ишмердүүлүгүн ачык айкын кылуу боюнча, анан кийин дагы башка шарттар боюнча. Саясий партиялардын, анан кийин талапкерлердин шайлоо маалындагы каржы булактарын ачык айкын кылып берүү боюнча сунуштом демилген кирген болчу.
Ошол сиздин сунушуңузга чейинки эрежелер кандай эле, ошолорго токтололу, андан соң жаңы тартипте түшүндүрөлү.
Менин пикиримче, ушул буга чейин канча биз эгемендүү мамлекет болгондон бери шайлоо маалында талапкерлер, саясий партиялар катышат. Алар сөзсүз түрдө өзүлөр тараптан, алардын кызыктары, колдоочулар тараптан каржыланып келишкен да. Анан саясий партиялардын ошол шайлоо фонддорун өзүлөрү каалагандай мыйзам чегинде эми кайсы кандайдыр бир нерселерге, ошол үгүт материалдарынабы же эфиргеби эмнеге керек болсо ошого карап келишкен да. Бирок борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамдары боюнча илгертүүдөн бери ошол маалымат жалпы берилчү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы атайын түзүлгөн ошол текшерүүчү топ өзү эле текшерип, анан кийин кайсы саясий партия болсо, кайсы талапкер кандай финансылык жактан бузууларды кылды, анан кийин ошого карата жоопкерчилик көрөбүз деп чечим чыгарчу да. Көпчүлүк сиздер, мисалы журналисттер, же болбосо биздин шайлоочулар, же болбосо негизи эле баардык биздин жарандар ким тараптан каржыланып атат саясий партия же талапкер? Кайсы негизде ал акчалар түшүп атат? Кайсыл тарапка коротулуп атат? Анан кийин БШК текшергенде эмне себептен бул жагын туура, бул жагын туура эмес таптыр деген маалымат толук кандуу жок болчу да.
Азыр ал кандай болуп өзгөрдү жана эмненин негизинде?
Ошо 2 жылдан бери тилекке каршы бул суроо жүргүзүлген. Менин коллегаларым каршылык деле көрсөткөн учурлар болду. Бул мыйзамга туура жатпайт, Атыр айтканың болбойт деп. Анан кийин биз 13 ноябрда өткөн жылы президент келип жолугушуп кеткен да, биз мененчи БШКнын имаратын көрүп, жанагы цифровизацияны өткөрүп атканын БШК мүчөлөрү менен да талкуу болгон да. Ошондо мен президенттин алдында дагы ошол эки көйгөйдүн айтканга жетишкем да. Бул мигранттардын добуш берүүсү, анан кийин ушул каржыланышынын, талапкерлердин саясий партиялардын каржыланышынын ачыктыгы боюнчачы. Анан ошондон бери ырас бул иш алдыга жылып баштады. Анан кийин биз өткөн жумада 12 мартта БШКнын жыйынында атайын биздин ушул каржылоо суроолор боюнча инструкциябыз бар, ошол инструкцияга өзгөртүүлөр киргиздик. Азыр ар бир биздин Кыргызстандын жараны кайсы бир талапкерди же саясий партиянын колдойм деп барып акча сала турган болсо, анда ал өзүнүн ошол аты жөнүн расмий көпчүлүккө жарыялана тургандыгы боюнча макулдугун бериш керек.
Каяка жарыяланат ал?
Биз азыр мына биринчи булактарды жарыяладык. Атайын Борш.com'нун сайтында талапкер саясий партия деген бөлүк бар, ошол бөлүккө азыр ушунун баарын жарыялаштадык да. Азыр кааласаңар мынакей кирип Ош шаары боюнча, Токмок шаары боюнча, Каракол, башка азыр какта шайлоо өтүп, ошол шайлоого катышкан саясий партиялардын каржылоо булактарын ким тараптан каржыланганы, анан кийин ошол акча түшүргөн адам же юридикалык жак болсо канча акча кошкондугун көрсөңөр болот.
Атырайым, партиялар каржы булагынын баарын ачык айкын айтып жатканы канчалык ишеним жаратат? Кошумча аныктоо, тактоо механизми барбы?
Бизден чыккан маалымат бул расмий банктан банкка келип төлөгөн адамдардын аты жөнү же юридикалык жактардын наамдары чыгат да. Биз ошол акча төккөн адам же юридикалык жак чындап эле ошол акчага ээби, чындап эле ошол акчаны тапкан бекен, ошол бош акчасы саясий партияны же тиги талапкерди колдоого акчасы бар бекен жок бекен БШК азырынча текшере албайт. Бул менин кыла турган экинчи кадамым да. Бирок ошол адамдар чындап эле акчасы бар жок экенин биздин ошол салык инспекциясы же болбосо иликтөө жанагындай мыйзамсыз акча табуу боюнча күрөшүп алып бараткан укук органдарыбыз саясатчыларга каратачы, ошолор карап текшерсе болот. Бул укук коргоо органдары текшерсе болот биринчиден. Экинчиден биздин журналисттер бул иликтөөлөрдү жүргүзүп атышат азыр журналисттик иликтөөдө. Журналисттер деле алып же болбосо каалаган кызматтар тарап деле ушул мисалы Абдрахматов атыр кайсы бир саясий партияга акчасын кошкон болсо ошол атырдын акчасы барбы жокпу мен декларацияга көрсөтүп мүмкүнөтсөм ошондой укатым ошондой бизнесим же болбосо ошондой акча пулдарым бар бекен текшергенге мүмкүнчүлүк бар да.
Үгүткө коротулган акчалардын максаттуу мыйзамдуу сарпталганын аныктоо боюнча да бир аракеттер сөз болуп жаткан. Жалпыга маалымдоо каражаттарына берилген акча жана башка.
Андан сырткары билесиңер шайлоо мыйзамдарына дагы өзгөртүүлөр кирген. Азыр мисалы биз массалык маалымат каражаттары же болбосо башка жактар менен келишим түзүп кандайдыр бир кызматты же иш алып атышат да саясий партиялычы. Биз ошол отчеттордун баарын келишимдердин отчеттерин көтөрүп салыштырабыз. Чындап эле ошончо акча ошончо мисалы үгүт иштерин жүргүзгөнгө кетти кеткен жокпу, ал жагын биз текшере алабыз. Бирок азыркы биринчи кадам ошол ким акча салган, ким тараптан. Анткени эсиңерде болсо бизде мындай болуп коет, депутаттар шайланып келгендечи бул деген бирөөнүн кызыкчылыгын коргойт, кайсы бир бизнести коргойт, ошол бизнестин тиги лоббиси деп күнөө айтып келе атпайбы бизгечи, эл жактанчы, депутаттарга. Азыр ушундай ачыктыкты ким ошо каржылаганын көрсөтүү максаты ошол болчу да, жанагындай ачык саясий коррупция менен саясий лоббини жокко чыгаруу боюнча. Кийинки кадамдар бул ошол чындап эле которгон адамдардын акчасы барбы жокпу, тапкан кирешеси барбы жокпу, же болбосо ал үчүнчү тараптан кызыктар тараптардан акчасын алып ортомчу болуп фондко салдыбы, ошону иликтөө. Бул иликтөөгө биз дагы жетишебиз экинчи кадам катарычы. Азыр ушул бир чоң жеңиш болду, анткени буга чейин 30-жылга жакындап калды эгемендүү мамлекет болгонубузга. Мындай маалыматты чыгарчу эмес Бошойком.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берди.
Рахмат чоң.
Кабарлардын учкай мазмуну. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы мындан ары ачык болмокчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушталууда. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. Орус өкмөтү 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөнү чечти. Кыргызстанда 1-класска 10 000 ашуун бала кезекке турду. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусиянын өкмөтү экономиканы колдоо үчүн 4 млрд долларлык фонд түзөрүн жарыялады. Мындай чечим мунай баасы төмөндөп, коронавирустун коркунучу күч алып жаткан шартта кабыл алынды. Экономисттер мунай баасындагы олку солку абал орус экономикасын тушап коёрун эскертишүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Для стабильного функционирования экономики
Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин 16 мартта өкмөттүн антикризистик чаралары менен тааныштырды. Ал өкмөттүн чек араларды жабуу сыяктуу COVID-19 вирусуна каршы чараларынын улам кирешеси азайган ишкерлерге жардам көрсөтүлөт деп убада кылды. Маселен, Газпром жана Роснет сыяктуу мамлекеттик компаниялар дивиденттерди 6 ай кечирек төлөсө болот. Ошондой эле айрым ишканалар үчүн салык төлөм өөнөтү узартылат жана аларга жеңилдетилген насыя берилет.
Речь идет в первую очередь о туризме и
биринчи кезекте туризм жана авиакомпаниялар тууралуу сөз болуп жатат. Өкмөт бул тармактарда салык чогултуунун мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу тууралуу чечим кабыл алды. Бара-бара жабыр тапкан башка тармактарга жана ишканаларга да ушундай жеңилдик берилиши мүмкүн.
Деди Мишустин. Айтор, экономиканы колдоо үчүн орус өкмөтү 300 миллиард рубльдык же 4 миллиард доллардык фонд түзөрүн жарыялады. Орус өкмөтүнүн бизнестин абалына кабатыр болуп жаткандын жөнү бар. Анткени соңку 10 күн ичинде мунай баасы кескин төмөндөп кетти. Буга Кытайдан тараган коронавирус жана Орусия менен Сауд Аравиясынын пикир келишпестиги себеп болду. Коронавирустан улам дүйнөдө, анын ичинде мунайды эң көп импорттогон мамлекеттердин башкы сабында турган Кытайда өндүрүш, транспорт каттамдары үзгүлтүккө учурап, карамайга болгон керектүү азайып, натыйжада мунай арзандай баштаган. Мындан улам ОПЕКте же мунайды экспорттоочу мамлекеттердин арасында негизги ролду ойногон Сауд Аравиясы баанын түшүшүн алдын алуу үчүн мунай өндүрүшүн азайта турууга чакырган. Бирок бул сунушка уюмга кирбеген Орусия макул болбой койду. Натыйжада өндүрүштү чектөө боюнча мурдагы келишимди аткарбай калды. Мындай жагдай өткөн аптанын башында мунайдын баасын 30% чейин төмөндөтүп жиберди. Ошондой эле рубльдун, теңгенин жана сомдун куну да түшүп кетти. Орусиялык экономист Владислав Иноземцев жакын арада мунайдын баасы көтөрүлбөй турганын, мунун нефть жана газга байланган орус экономикасы үчүн кесепети оор болорун айтты.
В долгосрочной перспективе там на уровне года
узак мөөнөттүк таасирин талдасак алдыдагы 1 жыл же 1,5 жыл үчүн оптимисттик көз караш жок кесе. Себеби өткөн жума күнү Dow Jones сыяктуу америкалык биржалар калыбына келе баштаса да мунайдын баасы көтөрүлгөн жок. Бул абдан олуттуу белге. Сауд Аравиясы жана анын Перс булуңундагы өнөктөштөрү Орусияны өз ордуна койгусу келип жаткандай көрүнөт.
Поставить Россию на место.
Деди экономист Владислав Иноземцев. Чынында дүйшөмбү күнү мунайдын баасында чоң өзгөрүү болгон жок. Мисалы, эң кеңири тараган Brent үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели март айынын башында 50 доллардай болсо, азыр өткөн аптада төмөндөгөн боюнча эле 32 доллардын тегерегинде турат. Мунай базарындагы мындай кырдаал 16 мартта рубльду 3% арзандатып жиберди. Учурда 1 АКШ доллары 75 рубль, 1 евро 84 рубльды түзүп жатат. Азырынча орус өкмөтү көбүрөөк коронавирустун бизнеске тийгизген таасирине көңүл буруп, Сауд Аравиясы менен мунай баасы боюнча карамакшылык өлкө экономикасына канчалык зыян алып келерин так айта элек. Бирок Чехиядагы Господарские новини экономикалык гезитинин редактору Ярослав Крейчи быйыл орус экономикасында солгундоо болот деген ойдо.
Орус өкмөтү мунай согушу узакка созулса да, анын кесепетине туруштук берүү үчүн жетиштүү резерви жана жетиштүү чет элдик валютасы бар экенин билдирип жатат. Анын бирок чын бышыгын билүү кыйын. Мындай жагдай экономиканын өсүү темпин солгундатып коёру бышык.
Өткөн аптада рубльдун арзандашы менен кыргыз сому да нарсызданып, соңку бир нече айда биринчи жолу 1 АКШ доллары 70 сомдон ашкан. Мындан улам 10 мартта Кыргызстандын улуттук банкы жыл башынан бери 4-түнчү интервенциясын ишке ашырып, 50 миллиондон ашык АКШ долларын жүгүртүүгө киргизген. Ошентсе да доллардын кыргыз сомуна карата курсу мурдагы 69 сомдук чекке түшкөн жок. 16 мартта 1 доллар валюта базарында 72-73 сомдун тегерегинде болгону кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурун улантабыз. Арменияда тойго барып коронавируска кабылгандардын саны 20 адамга жетти. Түштүк Кореяда вирусту массалык жуктуруу жашыруун чиркөөдөн башталган. Түркияда илдетке чалдыккан эң алгачкы адам илдет аны Арабиядан жуктуруп келгени аныкталган. Тыюуларга карабай массалык иш чараларга катышуунун кесепети тууралуу Ыдырыс Исаков баяндайт.
Арменияда коронавируска кабылган алгачкы 3 адам 10 мартта аныкталган. Алардын баары Италиядан келгендер. Экөөсү Арменияны, бирөө Италиянын жараны. Бул 3 адамдан илдет табылгандан тартып бейтаптардын саны кескин өсө баштаган. Көрсө февраль айынын аягында Италияда саякаттап жүрүп келген 45 жаштагы аял марттын башында уулун үйлөнтүү үчүн жуучулукка барган. Зияпатка катышкан 40 адамдын 18-сине коронавирус чыккан. Буга байланыштуу Армения илдеттин очогуна айланган Этмиядзин шаарына өзгөчө кырдаал киргизди. Өлкөнүн премьер-министри Никол Пашинян вирустун жайылышы жана аны таратпоого кандай чаралар көрүлүп жатканы тууралуу ара күндө Facebook аркылуу элге түз эфирде кайрылып жатат.
Учурда Арменияда коронавируска кабылгандардын саны 28 адамга жетти. Анын ичинен 18-и Этмиядзин шаарында сөйкө салууга баргандар.
Армениянын саламаттык сактоо министри Аркен Тарасян өлкөдө диний иш-чараларды да токтото турууну сунуштап жатат.
Чынын айтсам, биздин диний ишмерлер коронавируска байланыштуу кандай чараларды көрүп жаткандан кабарым жок. Бирок коронавирус Түштүк Корея жана Иранда дал ошол диний иш-чаралар өтүүчү жайлардан, мечит жана чиркөөлөрдөн тараган. Ошондуктан элди жана диний уюмдарды массалык иш-чараларды өткөрүүдөн карманып турууга чакырам. Адам саламаттыгы баарынан бийик.
Мечит демекчи, коронавирус Иранга киргенден тартып тез ылдамдыкта жайыла баштаган. Бийликти айбууга келтирбей, 2,5 айдын ичинде илдетке кабылгандардын саны 14 миңден ашып кеткен. Бирок Нью-Йорктогу эл аралык саламаттык сактоо жана билим институтунун негиздөөчүлөрүнүн бири Камияр Алайи расмий маалыматка ишенбей, Иранда вирус чалган адамдардын саны 50 миңден көп болушу мүмкүн экенин айтып чыкты.
Адамдардын көбү тез тапшырышы зарыл. Чыныгы маалыматтардын 5-тен бири гана айтылып атса, жугузуп алгандардын өздөрү бул тууралуу билбесе, кырдаалды кантип көзөмөлгө алса болот?
Алгач моюн толгоп жаткан Иран бийлиги акыры мечиттерде массалык намаздарды токтотууга аргасыз болгон. Ал арада илдет кошуна Казакстанда да пайда болду. 9 адам коронавируска кабылганы аныкталды. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Акыркы маалыматтар боюнча илдет Өзбекстанга да жетти. Коронавируска кабылган 4 адам табылды. Ал Францияда саякаттап келген аялдан жукканы айтылууда. Илдетке кабылгандар оорулуу аялдын үй бүлө мүчөлөрү болууда. Адрис Саков, Азаттык.
Жогорудагы баян коңшу өлкөлөрдө коронавируска байланыштуу маалыматтар жаңылана электе даярдалган болчу. Өзбекстанда акыркы маалыматтарга ылайык 4 эмес 6 адам коронавирусту жуктуруп алганы айтылды. Өзбекстан мечиттердеги жыйындарды өткөрүүгө тыюу салды. Уктурууну улантабыз. Нарын облусунда быйыл жылдагыдан мал кымбат. Жергиликтүү бийликтин маалымдашынча бай эт экспортко чыгып жаткандыгына байланыштуу өсүүдө. Малдын кымбаттыгы теңир тоолуктарга кандай таасирин тийгизүүдө? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Ат Башы районундагы мал базардан даярдаган макаласын угалы.
Базарда адаттагыдай эле мал көп. Колдогу малын жетелеп, кардар издеген атбашылыктар төрттүлүктүн баасы акыркы 2 аптадан бери кескин көтөрүлгөндүгүн айтышты. Кымбатчылыктын себеби эмнеде экендигине ар биринин өзүнүн жоромолу бар. Кантсе малдан киреши таап, үй бүлөлүк бюджетин толтурган тоолуктарга бул көрүнүш пайдалуу келип жатат. Атбашы айылынын тургуну Улан Кентимишев эртеден бери 4 кой сатты. Баасы койдун этине жана жашына жараша 10 миң сомдон 15 миң сомго чейин болгон экен. Бул баа былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 5 миң сомго кымбат.
Биткеле бир күн оору чыкса да продуктуну кымбаттатып атат. Биздики деле кымбаттайт, жана продуктун кымбаттаса коярсам болот. Көтөрүшүмө унда деген 9 миң болуп калды.
Мындай баа уй менен жылкы базарында да өстү. Ар бири акыркы кезде 10 миң сомго чейин кымбаттаган. Маселен 9-10 айлык музолорун 30-35 миң сомдон сатып жаткан Атбаш айылынын дагы бир тургуну Темирбек Асылбеков буларды айтты. Бул базарда семиз жылкы менен эттүү букалардын алды 150 миң сомго чейин сатылды. Сырттан келген ал армандар деле азыраак болду. Бирок ошентсе да атбашылыктар малдын баасын түшүрбөй бир калыпта сактап турушту. Баарынан да жазында мал алып, тоого чыгарып, кайра күзүндө сатып пайда тапкандарга бул көрүнүш жакпай тургандай. Анткени күзүндө базар баасы кандай болот деген түпөйлөй аларды кыйнап турат. Ушундай бизнес кылган Асанбек Тентимишев буларга токтолду.
Жылкы баласын алсак деп келгенбиз. Баа кымбат. 70-80 миңден болуп кетти. Ала албай турабыз.
Эмнеге кымбаттап атат?
Жок, тура берсин.
Билбейм эмнеге кымбат экенин. Сылып базар аябай эле кымбаттады. Жылкы деле кымбат, уй кой бүт эле кымбат болду. Жаздык го деп. Кышта таба алып чыккан эмгегин чыгарып атат.
Кандай кымбат? Былтыркыга салыштырмалуу.
Былтыркыга салыштырмалуу 20 миң 15 миң сом. Разница болот. 15-20 миң сом.
Эми базарды көрүп турасыз экенби? Түшөбү баа же ушул бааны кармайбы?
Түшсө карапайым элге жакшылык болмоктон.
Өкмөттүн нарындагы өкүлү Эмилбек Алымкулов малдын баасынын кескин өсүшүн эттин сыртка экспортолуп жатканы менен түшүндүрдү. Ал малдын баасы Кыргыз-Кытай чек арасы 2 айдан бери жабылып, Кытайдан эт кирбей калгандыгы үчүн кымбаттады дегенге кошулбайт. Учурда нарында уйдун этинин 1 килограммы 400 сомго, койдун эти 380 сомго чыкты. Бул эттин наркы акыркы бир айда 50 сомдон 80 сомго чейин өстү дегендик. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушуну менен 17 марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстандын коммерциялык банктарындагы депозиттердин көлөмү 5 жылда 50% өстү.
Андан 10 жыл мурун 15-16% менен берчи. Азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшынак эле жашап атышпайбы?
Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле кыргызстандык дунган кыз келиндер жөнүндө баянды сунуш кылабыз.
Девочки наши все знают, что
дунган кыздары мыкты кожойке, ашпозчу. Салаттар болсо биздин дастаркондун көркү. Ошон үчүн көпчүлүк муну бизнеске айлантып алган.
Баяндардын алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчалардын булагы ачык болот. Шайлоо фондторундагы сумманы буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын адистери гана билип келсе, мындан ары ар бир жаран андан кабардар боло алат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мындай эреже киргизилип, Оршайкомдун сайтына партиялардын каржы булактары ачык жазыла баштады. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыран Рахматова Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Ушул тапта Кыргызстанда 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү жүрүүдө. Балыкчы, Каракол, Майлы Суу, Ош жана Токмок шаар кеңештерине 22 саясий партия атсалышууда. Шайлоого үгүт иштери 13 мартта башталган, добуш берүү 12 апрелде болот. Коронавирустан дүйнө жүзү боюнча 6606 киши көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтындагы маалыматка караганда акыркы суткада коронавируска дүйнө жүзүндөгү 151 өлкө чалдыкканы белгилүү болду. Ошондой эле ооруну жуктурган адамдардын жалпы саны 167511 түздү. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок, бирок оорун алдын алуу максатында массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынып, түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютер залдары, соода борборлорундагы балдар үчүн оюн зоок аянтчалары, тамактануучу жайларды жабуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ошондой эле өпкөнү сизгентүүчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн жарандарга эл көп чогулган жерге барбоо, ата энелерге балдарын үйдө кармоо сунушталды. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. 18 марттан баштап болсо темир жол, аба жолдору жана автобустар жүргүнчү ташууну убактылуу токтотушат. Мындай чечимди Украина өкмөтү коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында кабыл алды. Киев, Днепр жана Харьков шаарларында метрополитен убактылуу жабылат. Ал эми бардык аймакта темир жол, шаар аралык, облус аралык каттамдагы автобустар, ички жана тышкы аба каттамдары ишин убактылуу токтотот. Мындан тышкары оюн зоок чаралар борборлору, маданий мекемелер, коомдук тамактануучу жайлар, фитнес борборлору да ишмердүүлүгүн токтотууга тийиш деп айтылат өкмөттүн токтомунда. Орус өкмөтү болсо 18 марттан 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Премьер министр Михаил Мишустин Беларусь, Азербайжан, Армения, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстандын өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, жаңы киргизилген чараларды талкуулаганын Орус өкмөтүнүн расмий сайты жазды. Анда мындай чара коронавируска байланыштуу өлкөдө коопсуздукту камсыздап, калктын саламаттыгын сактоо үчүн көрүлүп жатканы белгиленген. Москвада коронавирус коркунучунан улам мэр Сергей Собяниндин буйругу менен 10 апрелге чейин эл көп катышчу иш-чараларга тыюу салынды. Кыргыз өкмөтү айрым зарыл азык түлүктүн бааларын 3 ай тескөөнү чечти. Өкмөт буга күнүмдүк жашоодо зарыл болуп саналган социалдык маанидеги азык түлүк менен элди жеткиликтүү камсыз кылуу максатында барып жатат. Бул тууралуу өкмөттүк токтомго өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев 16 мартта кол койду. Чечимге ылайык 16 марттан тарта 3 ай бою ун, нан, сүт, суу, май, каймак май, кумшекер, күрүч, макарон, тоок жумурткасы жана картошканын наркы тескерилет. Монополияга каршы күрөшүү агенттигине социалдык маанидеги товарлардын баасын максималдуу аныктоо тапшырылды. Орусияда конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө нааразылар көбөйдү. Жүздөгөн окумуштуулар, журналисттер жана укук коргоочулар Орусияда конституциялык кризис жана конституциялык эмес төңкөрүш коркунучу пайда болгонун билдиришүүдө. Конституциялык сот тарабынан Орусиянын баш мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр бекитилерине аз убакыт калганда 420 адам эхо Москва жарыялаган ачык катка кол коюшту. Катта азыркы президенттин мөөнөтүн жокко чыгарган өзгөртүүлөр мыйзамсыз, саясий жана этикалык жактан туура эмес деп жазылган. Ага карабай Орусиянын конституциялык соту түзөтүүлөр жөнүндө долбоорду баш мыйзамга туура келет деген бүтүм чыгарды.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандын коммерциялык банктарындагы депозиттердин көлөмү 5 жылда 50% өстү. 2015 жылы жарандар 100 миллиард сомдой акчасын банктарга аманат катары берсе, 2019 жылдын жыйынтыгында анын суммасы 150 миллиард сомдон ашты. Адистер муну банктарга карата ишенимдин өскөнү менен байланыштырууда, ошол эле кезде каражатын атайын эсепте сактагандан чоочулагандар бар. Бул темага элдик экономика түрмөгүндө кайрылабыз. Сөздү Эрнис Нурматовго узатам.
Биринчиден, бул берүү жарнамалык мааниде эмес экенин тактап коёлу. Экинчиден, кайсы бир коммерциялык банктын кемчиликтерин көрсөтүү максаты да жок. Биз болгону депозит же аманаттын күнгөй тескейин талдоого алабыз. Демек, кепти алгач кардардан баштайлы. Акчасын банкта кармагандардын бири, Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев өз мисалын айтып берди.
Мен өзү ипотека менен үй алган элем да. Акча алган банктан эле ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740 миң алдым. Алып ипотеканы толук жаптым. Мен салган акча 700 миң сом болгон. Пайызы менен кошкондо 40 миңдей пайда көрдүм да болжол менен. Анан ипотеканы жаап таштадым, кутулдум. Кийин мен дагы ойлонуп туруп бир ошо депозиттик акча эсеп ачып туруп дагы сала баштадым акчаны.
Каарманыбыз үгүт болуп калбаш үчүн банктын аталышын жана депозитинин пайызын ачык айткан жок. Бирок ал аманатка акча салуунун артыкчылыгы катары каражаттын билинбей топтолуп калышын атады.
Кээбирлер айтат, бул акча турган акча өлүп акча болуп калат. Бул ага кошулбайм, анткени кичине отуруп эле акча иштеп атат. Эгерде мен өзүм жанымда турганда мен аны максаттуу пайдалана албай калат болчумун. Капсымдан чыккан иштер көп болот да. Ошолорго иштетип алышым мүмкүн. Капсымдан чыкпаган иштерге деле коротуп алышым мүмкүн. Анан мен тааныштарым бар, балдарыма деп салып койдум. Үч балама азырынча ар биринде 30 миңден өтүп калды деп салган тааныштарым бар да.
Деди Асанбек Каракозуев. Ооба, соңку убакта Кыргызстанда балага капитал чогултуу максатында банктардын атайын депозитине акча салгандар да өстү. Маянасынын бир бөлүгүн пенсиясын же ашыкча акчасын шартына жараша сактагандар да бар. Муну үчүн банктар да балдарга арналган, карларга ылайыкталган же утуруу кошуп тура турган же зарыл болсо бир бөлүгүн кайра алганга мүмкүндүк берген депозиттерди сунушташат. Пайыздар да түрдүүчө. Ушул жагдайлар акча сактагысы келгендердин санын көбөйтүп жаткансыйт. Бакай банктын маркетинг башкармалыгынын кызматкери Кундуз Азарбекова кепке кошулду.
Негизи учурда Кыргызстанда акчаларын банкта сактаган жарандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эгер биздин Бакай банк ачык акционердик коому жөнүндө айтсам, депозитке акча салган катарлардын саны өсүүдө. Биздеги акыркы эсептер боюнча биздин банкка акча салган кардарлардын саны 170 миңден ашты. Буга жагымдуу пайыздык чендердин коюлушу, банктагы тейлөө кызматынын сапаттуулугу сыяктуу жагдайлар себепкер десе болот.
Ал эми мамлекеттик деп саналган Айыл банк кардарларынын санын эмес, депозиттерде топтолгон акча каражаттарынын көлөмү менен бөлүштү. Банктын өкүлү Жылдыз Садыкованы угалы.
Мисалы, эгерде биз өткөн жылы 1 январ 2019 жылды карасак, депозитке бизде 6 миллиард 278 миллион сом түшкөн биздин банкка. Ошонун ичинде эмес, тышында дагы жанакы депозиты до востребования деген бар. Мисалы, бул деген карточкалар, баягы күнүмдүк өтө турган счёттор да, расчётный счёт деп коебуз, депозит до востребования. Ал дагы бар, ал депозит до востребования 6,5 миллиард сомду түзгөн. Ошондо 12 миллиард 813 миллион болду да. Быйыл 1 январ, да? Депозиттик база боюнча бизде 6,5 Андан ашык 6.1 деп коелу, миллиард сом түздү. Анын ичинде дагы кошумча жанакы счета депозита до востребования дегени 7.7 миллиард сом түздү. Жалпысынан ошо биздин портфель 14.3 миллиард деп айтабыз. Бул деген ошондой 1.5 миллиардга чоңойтур.
Деди Жылдыз Садыкова. Ошентип, айрым банктардын 1-2 жылдык эсеби менен биз депозитке акча салып жаткандар да, салынган каражаттардын суммасы да көбөйүп жатканын биле алдык. Эгер соңку 5 жылдын мисалын алсак, абал мындан да ачыгыраак көрүнөт жана өсүү 50% экени байкалат. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева жалпы банктардагы депозиттердин динамикасын маалымдады.
2019 жылдын жыйынтыгы боюнча, мисалы, эгерде же болбосо январдын 2020 жылдын январынага көрсөткүчтү алсак, банк системасында болгон депозиттердин көлөмү 153 миллиард сомдон ашык да. Бул көрсөткүч, мисалы, 2015 жылга салыштырмалуу, мисалы, 2015 жылы болгон 102 миллиард сом депозиттерди болчу да. Бул көрсөткүч жылдан жылга жогорулап атат.
Карабаева мунун ичинен улуттук валюта менен акчасын сактагандар арбып жатканын белгилеп, учурда депозиттердин 38% гана доллар менен экенин кошумчалады.
Жылдан жылга депозиттердин жана ошондой эле сом менен салынган депозиттердин көлөмү жылдан жылга жогорулап атат. Бул эмне дегени? Бул дагы баягы банк системасына болгон ишенимдүүлүктүн жогорулашы, башкача айтканда биздин жарандардын ошо улуттук валютага болгон ишенимдүүлүгүн жогорулашы жөнүндө маалым берет да.
Деди улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева.
Элдик экономикалык туруусу.
Коммерциялык банктардын депозиттеринин аталыштары жана пайыздары ар кандай айтылганы менен жалпы жөнүнөн окшош эле. Улуттук валютага 3 айга чейин 1-3% чейин, 9 айга чейин 3.5-7.5% чейин үстөгү болот. 1 жылга же 2 жылга 4.5-9.10% чейин. Кээлеринин пайдасы 11-12% чейин жетет. А чет элдик валютага төлөнүп берилчү киреше айына же жылына алганда мындан төмөнүрөөк. Ошол себептүү акчасын банкта кармагысы келгендер дайыма депозиттин пайызына ичи чыкпай келет. Маселен, алардын бири бишкектик пенсионер Эсенгул Алиев.
Мындан 10 жыл мурун 15-16% менен берчү. Азыр болгон 12% же 10%ка түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакай эле жашап атышпайбы? 100 000 сомдон зарплата алат, жакшынакай зданияда отурат. Ушуну өзүң ойлосоң, 100 000 сомдон бир айда 1000 сом берет. Ой, 100 000 сомдон 1000 сомду мындай өз аракетке урашып бир күндө таба албайбы? Эми айласыдан санап жатыптыр.
Маалым болгондой, Кыргызстандагы коммерциялык банктарга салынган депозиттин 200 000 сомго чейинки акчасы кепилдикке алынган. Башкача айтканда, депозиттерди коргоо мыйзамына ылайык, кокус банк банкрот болсо, мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги ушул суммага чейинки акчаны кардарга төлөп берет. Жарандар мына ушул кепилденген сумманын аздыгына да нааразы. Кайрадан Эсенгул Алиевди угалы.
200 000 эмес, болгону 25 банк бар экен. 25 банкты контролго алып эле 25%ына тең 100% алатсызды. Эми бары салбайбы? Анан эмне үчүн ошону өкмөт колго албайт? Өкмөттөр келесе да, тияктан грант, тияктан грант деп отурушат. Элдин акчасын иштеткенди билбейт. А мисалы үчүн анын 400 000 сому бар үйүндө. Анан 200 000 сомдуги 400 000 сомду 4000 барып берип жүрүш керекпи?
Деди депозитке акча салып жүргөн пенсионер Эсенгул Алиев. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мырзабеков аманаттарды коргоо суммасы мыйзам менен бекитилгенин, анын суммасын көтөрүүнү депутаттар чечиши керектигин белгилейт.
Бул жерде өкмөт да демилгечи болушу мүмкүн, туурабы, депутаттар демилгечи болушу мүмкүн, бирок сөзсүз келип демилгечи келип биздин цифралар менен келип эме салыштырат да. Мындайча айтканда негиздеме болуш керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү фонддун акыбалы кандай? 200 000 өйдө көтөргөнгө фонд позволяет ли, туурабы? Анан ал деген баягы бүт обоснование жүргүзөт да, негиздеме жүргүзөт да. Анан могу 2019 жылдын акыркы убактарын уже демилге принципе башталды. Экономика министрлиги 200 000 300 миң сомго чейинки көтөрсөк кандай болот эле деген сөздү бизге кат жазды. Биз каршы пикир жазган жокпуз. Бирок бул азыр менимче ушул эле деңгээлден өйдө көтөрүлө элек. Коомдук талкуу тияк-тияка чыга элек иши.
Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги кеп болгон мыйзам кабыл алынган 2008-жылы эле түзүлгөн. Мекеменин каражаты алгач өкмөт берген баштапкы суммадан каралган. Андан бери агенттикке мүчө болгон банктардын жылдык мүчөлүк акысы менен көбөйгөн. Мындан сырткары мекеме бар акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарды алып сатуу менен байытып турат. Натыйжада 2020-жылдын 1 январына карата агенттиктин фонду 2 миллиард 589 миллион сомду түзгөн.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын тарыхында банктардын же аманатка акча сактаган компаниялардын банкрот болуп калган учурлары өтө көп эмес. Бирок тобокелчиликтерди талдоо үчүн ушул мисалдар деле жетиштүү. Каармандарыбыздын бири Эсенгул Алиев ушул жерден дагы сөзгө кошулду.
Мен банктардан салбаган банкым жок, банктардын баарын эле жакшы билем, банктардын баары эле жакшы. Эч бир да банк банкрот боло элек, 25 банктан дары. Жана Ирентен груп деген качып кетти да акчаны алып. Бир пак деген кореец болчу да, депозиттер эмес, тиги салган акчасынын баарын албай калбадыбы?
Ооба, финансылык компания катары иштеген Рентон груп аттуу фирма 2003-жылы банкротко учурап, анын жетекчилери өлкөдөн чыга качкан. Ички иштер министрлигинин эсеби боюнча ошол жылдары 2242 аманатчы 197 миллион сомунан ажырап кала берген. 2005-жылкы төңкөрүштөн кийин Рентон груптун мурдагы жетекчиси Эдуард Пак Кыргызстанга кайтып келип, компаниянын мүлкүн сатып, аманатчылардын акчасынын азыраак бөлүгүн төлөп берген. Калган бөлүгү калкка кайтарылып берилген, берилбегени белгисиз. Бул окуялардан кийин өкмөт мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигин түзгөн. Агенттик уюшулгандан бери 2 банк жоюлган же банкрот болгон учур катталды. Мекеменин аткаруучу директору Иркбай Мырзабеков мында аманатчылардын көйгөйү кантип чечилгенин ортого салды.
Айттым го сизге, Ысык Көл Инвестбанк менен Манас банк банкрот болгон. Ысык Көл Инвестбанкка биз төл берген эмеспиз, анткени алардын вкладчиктери были связаны с банком депчи. А Манас банк боюнча 2010-жылы ошо гарантийный случай болгон. Ошол кезде 159 адам претендовать эткен на компенсацию. Манас банк боюнча 159 адам, жалпы суммасы 215 миң сом. 159 кишинен 135 калды, ошондо 24 кишиге эле берилди да. Калдыгы 209 миң сом. Өтөм, вкладтар майда болгон үчүн аларга компенсация келбей атат да аларчы. Мо 135 киши.
Деди Мурзабеков. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигине учурда улуттук банктан лицензия алган 24 банктын баары жана бир микрофинансылык компания мүчө. Башкача айтканда, аларга акча салган кардарлардын 200 миң сомго чейинки аманатына толук кепилдик бар. Бирок реалдуу жагдайда мындан башка да көйгөйлөр чыга берет экен. Маселен, 2018-жылы Өзгөн районунун 30-дай тургуну Аманбанктын Куршап айылындагы филиалына салган акчасын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар бир нече жылдан бери жалпысы 13 миллион сомдой каражат салышкан, соңунда үстөк пайызын да негизги суммасында ала албай калышкан. Банктын кардарлары алгач Куршаптын өзүндө, кийин Ошто жана Бишкекте митингдерди өткөрүшкөн. Алардын бири Минара Мырзаева өз иштеринин жыйынтыгын мындайча билдирди.
Банкка салган акчабыздын ошол убактагы банктын Куршап айылындагы жанагы хилал болгон, Аман банктын хилалы болгон экен. Ошол убактагы жетекчиси жеп койду. Биздин шотко түшкөн эмес деп атат да банк. Ошол эле жетекчиси жеп койгон дейт. Эми лично мен барып банк менен келишимди түзүп, банктын кассасына барып кассага салгам да, менде кассанын чектери дагы бар. Эки жактуу келишимим да бар колумдачы. А эгер ошо жетекчиси жеп койгон болсо, ал банктын өзүнүн күнөөсү да, банк өзү текшериш керек эле рабочийлерин. 1.5 жыл соттошуп Аман банк менен, 1.5 жыл дегенде араң алдык акчабызды.
Кеп болгон факты боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзгөн. Мекеме жалпыга маалымдоо каражаттарына билдиргендей, акча чын эле банктын эсебине түшкөн эмес. Каржы полициясы Аман банктын Куршап айылындагы мурдагы жетекчиси Жеңишбек Абдыкадыровду камакка алганы кабарланган. Кийин сот ага карата кандай чечим кабыл алганы белгисиз. Бул иш жөнүндө Орусия Кыргызстандык Аманбанк ачык акционердик коомуна кайрылып, толук жооп ала алган жокпуз. Банктын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Гүлнур Абдыкасымова алар кат аркылуу гана жооп беришерин билдирди.
Биз деген телефон аркылуу ооз эки комментарий бербейбиз. Сиз кат аркылуу кайрылсаңыз,
деди банк өкүлү. Бирок биз Аманбанктан жоопту күтпөй эле ушул эле жерден кайра мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабековго кайрылып көрдүк. Ага, эгер банк банкрот болбой туруп депозитке акча салгандар башка жагдайлардан улам акчасын ала албай калса эмне болот деп суроо койдук.
Бул такыр башка маселе. Эмне үчүн? Бул жерде маселе болуп атат банктын ичиндеги какие-то мошеннические действия, да? Банкты сот гана чечим чыгара алат банкрот дегенче. Ошо болмоюнча гарантийный случай кирбейт да?
Деди Эркебай Мурзабеков. Быйыл февралдын соңунда экономика министри Санжар Мыкамбетов басма сөз жыйынын өткөрүп, элдин колунда же тагырагы жаздыгынын же керебетинин астында 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин билдирген. Ал бул каражаттар улуттук экономикага жумшалышы керектигин, өкмөт ушул жаатта аракеттерди көрүп жатканын айткан. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Катылган каражатты иштетүүнүн бир жолу катары банктарга депозитке акча салуу экени маалымдалган. Элдик экономика берүүсүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Эми кабарлардан учкайбыз муну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус 150-дөн ашуун мамлекетте тараганын билдирди. Кыргызстанда саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүнө короткон акчаларынын булагы ачык жарыяланмакчы. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүн жылдыруу сунушталууда. Украинада 17 марттан тарта метролор токтойт. Орусия өкмөтү 1 майга чейин чет өлкөлүк жарандарга Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кыргызстандык дунгандар жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Дунган улуту көп жашаган айылдарда кыздарды бала кезинен үй турмушуна катуу даярдашат. Кыз келиндердин көбү улуттук тамак аштарды мыкты даярдап, алардын жасап сатып акча табышат. Аялза түрмөгүндө Чүй облусундагы Милианфан айылын кыдырып, дунган кыз келиндердин жашоосу иши тууралуу айтып бермекчибиз. Сөз Айгерим Акылбекова.
Острая капуста одна осталась.
Эртең мененки саат 8. Бул Бишкектин Дордой базары. Чүй облусунун айылдарында жашаган дунгандардын көбү ошол өңдүү ири базарларда иштешет. Алардын көбүнө тил билгени жардам берип, Кытай соодагерлери ишке алышат. Андан тышкары дунган кыз келиндери мында азык түлүк саткан катарда салаттардын түрү, колго жайылган лагмандын камыры менен белгилүү.
Весной тоже хорошо идет, только летом.
Мына ушул салаттын баарын бир күндө сатып бүтүш керек. Сиз көргөндөй бул жерде 30га жакын түрү бар. Антпесе эскирип кетет. Дунган элинин түрдүү салаттарына кардарлар жай айларына чейин көп болот. 15 жылдан бери Дордойдо иштеген Мария элдин көбү базарга атайын дунган салатын издеп келет дейт.
На все покупает и русский, и кыргыз, и турчанки.
Биздин салаттарды кыргыздар же булар эле жейт деп айта албайм. Ар кандай улуттун өкүлдөрү, курактагы адамдар. Алар көбүнчө фунчоза кошулган салаттарды жакшы көрүшөт. Мына могу кара фунчозасы бар салатты жаңыдан жасап баштадык. Аны сүйүп жегендер да көп болууда.
Ну, конечно, сложно, трудно вставать.
Чынын айтсам, салат жасап сатам деп эч ойлогон эмесмин. Салатты менин күйөөмдүн үй бүлөсү жасап сатчу экен. Турмушка чыккандан кийин мен дагы ага көнүп иштеп баштадым. Дунган элинде келин кайнуртуна жардам берип, алар менен чогуу иштеш керек. Кээ бири минтип салат жасаса, дагы бири талаа жумуштары менен алек болот. Салат саткан дунган кыз келиндерин Дордойдон эле эмес, Бишкектеги башка базарлардан да жолуктурасың. Түштөн кийин Орто Сай базарына баш багып жалаң дунган аялдар иштеген азык түлүк катарына туш болдук. Мында да жашылча жемиштер менен бирге дунган салаты сатыкка коюлган негизги азыктардын бири.
Это моя работа. Надо работать.
Көрдүңүзбү азыр эле? Ай, урматтуум, сизге эмне керек деп кайрылдым. Биз сатуучулар ушинтип кардар менен тил табышып сата билишибиз керек. Ошондо сени издеп келип сатып алгандар болот. Дайымкы кардарларың пайда болот. Мына түшкө чейин бул стөлдүн үстүндөгү бардык салаттарды сатып салдым.
Орто Сай базарында Рахимадан башка да дунган аялдар көп. Алар Чүйдүн Милианфан айылынан бул жака күнүгө келип кетип иштешет.
Сегодня не вышли. Вот эта укровка заболела, у этого дома тоже что-то там надо убрать.
Соодагерлердин басымдуу бөлүгү аялдар. Менин жанымда да 2 аял бар болчу. Негедер бүгүн ишке чыгышкан жок. Иш кечки 6га чейин уланат. Чынын айтканда чарчайбыз. Бишкекке келип иштеген да оор. Жок дегенде 1 сааттык жол. Бул жакта аялдар менен чогуу маршрутка жалдап алганбыз. Күнүгө бизди алып келип, алып кетип турат. Айына акчасын төлөп беребиз. Бирок эртең менен 8:00, кечинде 6:00 кеч калбай ага чыгышыбыз керек. Антпесе кечигип калабыз.
Рахима жашаган Чүй облусуна караштуу Милянфан айылында 1500 киши жашайт жана алардын басымдуулугун Дунган улутундагылар түзөт. Мындай эркектердин көбү базарда оор жүк ташуучу машинелерди айдап же талаа иштери менен алек. Аялдардын көбү тигүү цехтеринде, талаа иштери же мектепте мугалим болуп иштешет. Бул айылда мурдагыдай салат жасап, сатып иштеген үй бүлөлөрдүн саны барган сайын азайууда. Рахиманын ишине 20 жаштагы уулу, кайынэнеси Айша жана 8 жаштагы кызы жардам берет. Айтмакчы, айылда жашы арысы же эркеги аялы деби баары үй бүлөлүк ишти аткарууга кызыктар. Анын күйөөсү оор жүк ташуучу машиненин айдоочусу. Кечкисин башка бүлөлөрдөй эле бул үйдө да эртеңки салатка даярдык башталат.
Я когда-то делала при большом объемном количестве. День терла не чуть ли по 100 килограмм.
Салат даярдоо кечинде башталат. Мен келгиче балам жашылчаларды арчып даярдап турат. Мен келип анан калганына киришем.
Рахиманын кайынэнеси Айша апа Дунган элинин тарыхын, салт санаасын изилдеп жүргөн этнограф. Ал айылдагы Дунган баатырынын музейин жетектеп, аз күндөн кийин Дунган салт санаасын көрсөткөн дагы бир музейдин ачылышына даярданып жатыптыр. Айша беги Дунган кыздарынын базарда тамак аш сатып иштешин алардын кичинекейинен казан аякка жакын өсүшү менен байланыштырды.
Девочки наши все знают, что там
Дунган кыздары мыкты кожойке, аш постчу. Тамак жасоо алардын колунан келет. Ошон үчүн көбү тамак аш жасап сатат. Салаттар болсо биздин дасторкондун көркү. Дээрлик ар бир тамакка коюла турган салаттын түрү бар. Туй аштарыбыздагы ансыз өтпөйт. Ошон үчүн көпчүлүк муну бизнеске айлантып алган.
Айша апанын сөзүн үйгө келип эле салат жасаганга киришкен келеде Рахима бегин мынтылады.
Они уезжают на поле. У нас семья большая.
Мен 8 жашымда тамак жасап баштагам. Дунган эли абдан эмгекчил. Биздин ата энебиз керели кечке талаада болчу. Үйдө балдарга баш көз болуп калган кыздар тамак жасап, аларды тосуп алчубуз. Эмгекчилдикке ата энебиз өздөрүнүн мисалында бизди тарбиялашты. Ошон үчүн кыздардын баары чыйрак болуп өсүштү.
Айша беги Дунган эли илгертен кыз кишини катуу кармап, үй окатына жакын кылып өстүргөн айтат. Ал мындай тарбия айрым үйлөлөрдө азыркыга чейин сакталып калганын кошумчалады.
Да, традиционное блюдо у нас до замужества.
Дунган кыздары 8-9 жашынан баштап тамак жасап, үй жыйнаганды билиши керек. Бизде кыз киши лагман же салатты жасай албайт деген уят нерсе. Бирок албетте шаар жергесинде бара-бара абал өзгөрүп жатат. Салатты деле азыркы жаш кыздар оор иштеп көп жасагысы келбейт. Кыздарды 20 жашка чейин күйөөгө берип, көчөдө көп бастырышчу эмес. Азыр деле Милянфанда тарбия ушундай. Түнкү саат 10го чейин гана кыздар көчөдө жүрө алат.
Биздин каарман Рахима 23 жашында турмуш курган. Улуу кызын 20 жашында күйөөгө узатып, 8 жаштагы кызын тарбиялап жаткан эне азыркы учур мурдагыдай эмес дейт.
То, что нам когда-то это не давалось.
Мына кызымды көрдүңүз, жанында сүйлөп коюп жүрөт. Мен азыр анын мектепте билим алып, болочок кесибин тандап иштешин каалайм. Азыркы учур мурдагыдан такыр бөлөк. Кыздарыбызга да ошол нерсени түшүндүргөнгө аракет кылып калдык. Шаарга жогорку окуу жайды окуганга жиберип баштадык. Акыркы учурда мугалим болуп иштегендер көп. Биз да кыздарыбыз билимдүү болушун каалап жатабыз.
Түнкү саат 10. Ушул маалда айылдагы дагы бир нече үй бүлө белгилердей салат жасап, эртеңки ишине даярданып жатышат. Алаңгыча керели кечке талаада жүргөн айыл тургундары үйүнө кайтып башташты. Эми алар да түн бир окумга чейин ашканада салатка кол кабыш кылышат. Мына ушундай тартипте дагы бир нече ай соодагерлер иштейт. Жайкысын салаттын соодасы токтойт. Көз келген чакта салат жасаган Рахимадай аялдардын саны ого бетер калыңдайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны ушуну менен соңуна чыгарат. кийинки 30 мүнөттөн эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org.
Угарман азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10 миң деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укла спид тест сыйлыгы тастыктайт. Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти ону таңда. Толук маалымат OCHKJ сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.